Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq u f'din is-sensiela ju riparti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, xi tfisser zimarra?
Zimarra. Zimarra, bil-plural zimarri, hija s-suttana ta' qassisi jew ta' abbati. Il-kelma ġejja mit-Taljan zimarra li fis-seklu 16 kienet tfisser coat twil. Imma t-Taljan ħadha mill-Arbi samur. Li tfisser ħanajda bl-Ingliż sejbel anka zibellina u sejbel hija għamla ta' ballotra. Issa fl-araldika il-fer tas-sejbel huwa iswed u fl-antik kien jintuża għall-luttu. U allura għalhekk imbagħad ġiet isa l-għamla tas-sultana. Il-kelma Arbija sammur ġejja mill-istesser ta' asmarajni. Asmarajni fis-sens ta' dark brownish li lilna tagħna
samrani.
Tara? U allura dan ifisser li zimmarra u samrani għandhom l-istess ser. Interessanti anka biex naraw aħna kif ikunu żviluppaw l-ismijiet. Il-bidla fizz mill-Arbi għal-Zimarra sawa dika saret fit-Taljan. Allura aħna dika ħadna minħabba l-influenza taljana.
X-sinonimi jista' jkollna għal-xrik?
Xrik, il-plural huwa x-xirka sawa.
Mingħajr ije hawnhekk.
Iżgur. Ekku, xere ike, imnella zemmejta, xtiġi xaħġa ġohra. Sewa, għara, u xrik għanna zewċ gruppi ta' tifsir, l-għannet ifisser siħeb, membru, soċju, jew partner. Alright? U it-tieni ifisser għaddej, lavrant, impiegat, assistent, servjent, seftur, newil. Alright? Il-nom xrik ġej mill-verb xirek. Xirek, is-sieħeb. Alright? U fl-Arbi nsibu xarika fis-sens ta' to become the partner of someone. U nsibu wkoll xirk li tfisser partner.
Sewa.
Ok? Issa inti meta għad mhux bliħe, noqgħodu attenti għax xirik bliħe qed tfisser ċangu speċi.
Ekku. X'inhi wejla?
Il-wejla, plural wejliet. Hawnhekk issa deħlin fl-opri tal-baħar, għax wejla hija opra tal-baħar bir-roti fil-pruwa u fil-poppa. Ir-roti, noqgħdu attenti ir-roti mhux kien hemm il-wheels, imma ir-roti huma il-prim li jibqa' tiela il-fuq. Alright? Sewa, u il-wejla tixbaħ lill-luzzu żgħir. Il-kelma ġejja mill-Ingliż whaler, li huwa bastiment li jikkaċċja l-baleni. Infatti ġejja minn whale, sewa, li fl-Ingliż qadim kienet whale, li hija ta' oriġini ġermanika.
Sewa. meta ngħidu il-kelma dolmen.
Dolmen, dolmenijiet il-plural. Dolmen huwa monument megalitiku magħmul minn blata ċatta kbira imraqda fuq żewġ ħaġriet weqfin. Il-kelma li aħna ħadna mill-Ingliż ġejja mill-Cornish però, u l-Cornish huwa l-lingwa Keltika antika ta' Cornwall. U fil-Cornish insibu tolmen, li tfisser toqba f'ħaġra, hija differenti.
Meta ngħidu it-teatru tal-assurd, għax xi nkunu qed nirreferi?
It-teatru tal-assurd dan huwa kunċett letterarju sewwa u fil-kritika speċjalment tad-drammi insibuh ħafna. It-teatru tal-assurd jirreferi għad-drammi karatterizzati minn viżjoni ta' eżistenza bla siwi. Ara, assurd, jekk inti qed tgħix bla siwi, inti qed fl-assurdità. It-teatru tal-assurd kien fl-aqwa tiegħu fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu li għadda. U it-terminu ittieħed minn essej ta' Camus fejn iddeskriva il-qagħda u magħna bħala assurda. Beckett, Ionesco, Albi, Adamov, Pinter u assurdisti oħra ħallew l-idejat filosofiċi li kien hemm fid-dram jiddettaw l-istruttura drammatika tiegħu, ġifieri tad-dram. F'dawn id-dram insibu lingwa infixkla. Insibu plots illoġiċi u serjetà intellettwali. Għalkemm il-komiku jitfaċċa spiss biex juri l-irrazzjonalità tal-esperjenza vera. Meta niġu għal-letteratura Maltija insibu xejriet tat-teatru tal-assurd f'Boulevard, pereżempju, ta' Franz Zebejjer u f'Anestesija ta' Oreste Kalleja. Però għat-teatru tal-assurd ukoll kien tkellem ħafna Giuseppe Diacono fuq, sewwa, għaliex niftakar jien fil-moddi Giuseppe Diacono kien jagħti lectures fuq teatru tal-assurd hawnhekk fl-università.
Interessanti. Kif tmislet il-kelma ta' ħnina? Ngħidu l-alabaj u x'hekk.
Ekku, ekku, aħna iktar nafuha bħala l-alabaj. Taħnina fil-plural taħninijiet hija għanja li traqqa' t-tarbija u tqanqal in-nas ħanajdu hekk. Il-kelma hija non verbali mill-verb ta' tieni forma ħannen li waħda mit-tifsiriet tiegħu tmur lejn bennen u raqqat. Dan huwa verb imnissel minn hen. Mela ħannen ġej mill-verb hen, għader, alright? Li jagħtina l-aġġettiv ħanin. Jiġifieri oriġinalment it-tifsira ta' taħnina setgħet kienet dik l-għanja ħafifa li tħenna t-tarbija billi tgħinha torqod u tistrieħ. Okej? Okay? Taħnina l-alabaj innifisa ġifieri tista' tingħażel minn taħnin. Għaliex, għax taħnin ifisser lat tal-għana ħafifli anqal in-nas. Fl-arbi nsibu il-verb ħanna. Buħda mit tifsiri tiegħu li t-tifsira hija hekk to produce a sound u verb ieħor fl-arbi taħannana bit-tifsira to compassionate, to pity someone. U hawnhekk jiġifieri qed naraw il-ġrajja ta' din il-kelma ta' ħnina.
Kif ġiet il-kelma Pellegrin?
Storja wkoll interessanti Pellegrin. Illum Pellegrin, plural Pellegrini, tfisser vjaġġatur jew viżitatur li jżur post imqaddes jew imsemmi ħafna. Però l-kelma ġejja mit-Taljan Pellegrino li bdiet bħala aġġettiv bit-tifsira bit-tifsiriet ta' li vjaġġa fis-seklu 13 u qarib, qarib jiġifieri barrani, foreigner, fis-seklu 14. Mela Pellegrino fil-modi kienet tfisser foreigner, barrani, qarib. Imbagħad dik tintuża bħala nom fis-sens ta' vjaġġatur lejn postijiet qaddisa jew magħrufin. Dan l-iżvilupp kif ġara fit-Taljan. Imma il-kelma fil-Latin hija peregrinus fis-sens ta' foreign of a foreigner u strange minn peregrea li tfisser abroad. Il-bidla konsonanti mir-rea issir l seħħet fit-Taljan u saret Pellegrino bit-tennija tal-konsonanti wara l-aċċent sekundarju, kif juritni ħana sawa, seħħet ukoll din il-bidla konsonanti fil-provenzal, pellegrin, u seħħet ukoll f'Ingliż, pilgrim. Li nistgħu ngħidu huwa li San Ġagbu l-kbir li miet fis-sena 44 wara Kristu huwa l-qaddis patrun tal-pellegrini, għax kienet diġà bdiet drawwa qadima din li iżuru ċerti postijiet.
X'nifhmu biha meta ngħidu immunità diplomatika?
Din fil-politika sewwa l-immunità diplomatika hija l-privileġġ ta' eżenzjoni minn ċerti liġijiet u taxxi mogħtija lid-diplomatiċi mill-istat fejn ikunu qegħdin jaħdmu. U hemmhekk kollhom dawna l-immunità diplomatika. Naturalment kollox fil-limitu tiegħu u skont ukoll il-liġijiet ukoll tal-pajjiżi individwali.
Ħanibqgħu qisna ftit fuq l-istess suġġett. L-oriġini tal-kelma konslu.
Konslu, sewwa. Għandha plural ġieli nużaw konsli u ġieli nużaw konslijiet, alright? Il-konslu huwa rappreżentant ta' gvern fi-stat barrani, uffiċjal tal-istat f'belt barranija li jħares l-interessi taċ-ċittadini ta' dak l-istat f'dik il-belt. Imma immorru lura għal Ruma tal-Qedem. Il-konslu kien wieħed minn tnejn li kienu jinħatru bħala maġistrati ewlenin u flimkien kienu jiggvernaw ir-Repubblika. Il-kelma tmislet mill-Latin konsulere, ġifieri ħa kunsill. Ġifieri konslu u kunsill għandhom l-istess oriġini. U f'dan il-kuntest tajjeb ngħidu wkoll li l-verb ikkonsla ġejn minn verb Latin ieħor differenti konsolari li jfisser to consult, to comfort, to encourage. Biex ma naħsbux li huma l-istess daw, huma differenti.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu b'aktar kurzitajiet.
Tu da al-bahar
l-ura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. X'kienet is-suġġetta?
Suġġetta huwa terminu wkoll terminu storiku, insomma, plural suġġetti. U suġġetta tfisser siġġu magħluq f'kabina li kien jinġar fuq l-istrippi minn ħnejn min-nies. Bil-Ingliż insibuh bħala s-sidan, u bit-Taljan portantina wkoll. Dari l-qassis fil-maltemp kien joħroġ il-vjatku bis-suġġetta, jiġifieri kienu ġu rruħ. Sewa, u l-kelma ġejja mit-Taljan seġġetta li hija diminutif ta' seġġo li fl-antik kien ifisser sedja jew siġġu. Importanti imma kien solenni is-seġġo, right? Għal xi personaġġ għoli. Desordanis il-kelma jagħtiha bħala soġġetta naturalment mingħajr it-tikek fuq il-ġejjiet. U t-tifsira jagħtiha bħala sedja portatile, għax kienet tinġar. U dak huwa t-tifsira tagħha oriġinali.
X'tifsiriet għandha il-kelma staffa?
Sewa, staffa hija nom, sewa l-plural staffef, huwa plural miksur. U staffa għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel tfisser ħolqa mas-sarġ biex ir-rikkieb jużaha bħala tarġa għal fuq iż-żiemel. Kelma oħra għal staffa kienet felqa. Felqa hija ċċib għas-saqajn biex inti tpoġġi sejjek u mbagħad titla' bl-Ingliż tiġi stirab. Sewa. U t-tieni tifsira ta' staffa hija falka jew mirfes, ara, mirfes il-post fejn inti tirfes biex wieħed ipoġġi siegħu biex jirkeb xi mezz ta' transport. Dina kienet tiġi il-footboard. Sewa. Ukoll bħala falka l-istaffa, sewa, hija tarġa' f'karozza tal-linja, l-istaffa tal-karozza. Alright? Dar il-konduttur kien joqgħod fuq l-istaffa isejjaħ lin-nies biex jirkbu. Alright, dawk kienu żminijiet differenti. U fl-immod li kien ikun hemm l-istaffier issa aktar il-bogħod mill-karozzi tal-linja, l-istaffier bl-Ingliż il-lucky. Dak il-qaddej ta' karozzella li jieħu ħsieb l-istaffa biex jassisti lir-rikkieba, naturalment r-rikkieba x'aktarx li kienu jkunu s-sinjuri. U l-istaffier kien il-paġġ ukoll ta' kavallier li jgħinu biex jirkeb. Fit-Taljan insibu staffa li ilha tintuża ħafna mis-seklu 13 u staffiere li kienet tintuża fis-seklu 15. Fil-Malti, staffa insubuha f'Desoldani, se tinsemmi dan biex nuri l-ewwel wieħed li inkludeha f'dizzjonarju kien Desoldani.
X'kienet tfisser oriġinalment il-kelma persuna?
Dina ukoll hija interessanti. Il-kelma persuna, plural persuni, alright, tmur lura lejn il-Latin persona, ma ħanni f'moda xejn. Fil-Latin persona kienet tfisser a mask, maskla, especially as worn by actors in Greek and Roman drama. Mela fil-bidu kienet tfisser maskla li kien jilbes attur meta jaħdem il-parti ta' karattru. Imbagħad minn dan is-sens bdiet tfisser karattru li attur jirrexta. U għalhekk ġiet l-espressjoni drammatis persona. Alright? Ma żmien kisbet tifsir figurattiv bħala persuna li kellha d-drittijiet legali. U minn hawn is-sens ġie jfisser wieħed uman, mela persuna tfisser bniedem. Alright? U persuna bdiet tinkludi raġel, mara, tifel jew tifla. Kollha huma persuni m'hemmx gender hawnhekk jew m'hemmx daqs. Minn dan is-sens żviluppa t-terminu personaġġ għal persuna distinta jew importanti. Fir-reliġjoni Isranija ġiet tfisser wieħed mit tliet modi divini ta' Trinità mqazza, tliet persuni falla wieħed, u fil-grammatika it-terminu persuna jirreferi għal tliet klassijiet ta' pronomi għandna l-ewwel persuna jien, it-tieni persuna int u it-tielet persuna u jew i. Mbagħad hemm il-plurali tagħhom sewa. Iġifieri fil-qiegħ etimoloġiku, allura, persuna hija bniedem li jilbes il-maskla tal-karattru tiegħu. Għara daqsxejn
interessanti.
Kif bdiet forma figurattiva llum ma nagħtux kasa.
Meta ngħidu bioteknoloġija.
Bioteknoloġija. Dina hija l-istallija jew l-lum kieku iktar nużaw l-esploitazzjoni. Sewa, però bil-Malti iktar qadim l-istallija. L-esploitazzjoni tal-proċessi biologiċi għal skopijiet industrijali u għal xi skopijiet oħrajn, speċjalment il-manipulazzjoni ġenetika tal-mikroorganizmi għal produzzjoni ta' l-antibiotiċi u ormoni. Ħalli nieħdu eżempju, il-produzzjoni tal-birra, dik li bl-Ingliż tiġi l-brewing, sewa, u meta jaħmu l-ħobs. It-tnejn huma proċessi tal-bioteknoloġija għaliex għax tintuża l-ħmira, u l-ħmira hija organizmu ħaj, sewa, biex jinkiseb il-prodott mixtieq. Alright? Allura hawnhekk tinħadem il-bioteknoloġija. Importanti ħafna fil-ħajja tagħna tal-industrija speċjalment.
X'termini nużaw imsawrin bis-suffiss alġija?
Ejwa, alġija. Ma tantx għandna, però li għandna huma ħafna minnhom huma termini tekniċi sewwa li għandhom is-suffiss alġija. U alġija huwa suffiss imnissel mill-Grik algos li jfisser uġieħ. U inti staqsejx termini nużaw, għandna artralġija, sewa, li tfisser l-uġieħ tal-ġogi. Ok, mbagħad hemmhekk ara artra għandek tixbaħ l-artrite, alright. Għandna newralġija uġieħ f'xi nerf. Neuralġija, neuro, nervi. Nostalġija, xewqa li moddi, ok? Ġifieri xewqa hawnhekk qed tittieħed isu bħala uġieħ li inti tixtieq li jkollok li moddi. Otalġija, mbagħad uġieħ fil-wilna. Dawn huma.
Alla jduru ma' uġieħ daw.
Ejwa, it-termini li skoprejt li jużaw is-suffiss alġija.
X'tifsiri għandha l-kelma spallira?
Spallira, tifsiri tewlenin. Sawax mbagħad hemm spallira li tidħol fil-qasam figurattiv u mbagħad jużaw għal ħafna affarijiet oħrajn. Però ħa naraw daqsxejn it-tifsiri tewlenin ta' spallira bil-plural spalliri. U t-tifsiri tewlenin huma l-ewwel nek bħala terminu marbut mal-ħwejjeġ, spallira tfisser biċċa għodda ġenerament tkun imqawsa. Sewa tal-injam ħadit jew plastik biex jiddendlu l-ħwejjeġ magħha bħal omos, ġlekkijiet u kowtijiet bl-Ingliż tiġi l-clothes hanger sewa. U mbagħad hemm it-tieni terminu li huwa tekniku u dan it-terminu huwa storikament marbut mal-ħajja marittima ta' fuq il-ġfien. Għaliex bħala terminu marittimu spallira hija il-platform jew board f'merkeb. Mill-poppa sal-bankijiet tal-qaddiefa. Bl-Ingliż tiġi allura hawnhekk l-ispallira assaulting board. Alright? Għaliex minn fuq dak il-board, minn fuq dik il-platform, minn fuq l-ispallira, il-baħrin jew is-suldati kienu jgħodu jistennew sakemm jiġu jitrakkaw ma' ġifien ieħor tal-għadu. Mbagħad minn fuq dik il-platform jaqbżu għal-merkeb li jħor biex joqogħdu jġieldu. U l-ispallir, għax ara minn spallira f'dan il-kuntest storiku, l-ispallir kien il-bona volja fuq naħa tal-korsija rib l-ispallira. Alright? Il-bona volja ġifieri dak il-qaddief. Ok? Il-kelma spallira ġejja mit-Taljan li bniet minn spalla imma hija tiswira mill-ġdid ta' terminu Franċiż qadim fis-seklu 12 espoyer li fisser naddaf. Alright? Fil-qasam storiku tal-baħar l-ispallira kienet tissejjaħ ukoll rambata Teatru Rarrambati li kienet il-platform fil-proa ta' mirkeb li min fuqa is-soldati kienu jistgħu jaqbżu fuq mirkeb tal-għadu kif spjegajna ftitilu. Unsibu it-terminu rambaċ li jfisser ġlieda minn rambata ta' mirkeb għal rambata tal-għadu. Din ġejja mit-Taljan arrembaġġo li tfisser assolto għaw una nave li ġejja mill-verb arrembare li tfisser attak fuq bastiment wara li l-gwerriera jitilu fuqu. Ġifri hawnhekk għandna termini storiċi ta' spalliera u rambata.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono appuntament għal bħalum ġimgħa. Inselmulkom.